Шоу з економікою. Економікою. Доброго дня. З вами знов наш подкаст «Що з економікою?». Це спільний продукт аналітичних центрів Центру економічної стратегії і Vox Україна. Сьогодні його буду вести тільки я, Юрій Гайдай. Передаю привіт моїй колезі Юлії Чевій, котра до нас приєднається вже наступного разу. І у нас сьогодні знову, як завжди, дуже цікавий гість чи гостя, точніше, який є багато що розказати по темі своєї експертності. Це Олена Щербан, вона заступник виконавчого директора Центру протидії корупції. І сьогодні ми будемо в першу чергу говорити про стягнення активів росіян та їх посібників в Україні. Чому це важливо в контексті економічному? Тому що зрозуміло, що активи росіян – це є інструмент впливу. Це є інструмент якоїсь ваги фінансових потоків, котрі якось там можуть впливати на економіку. Це є можливий інструмент фінансування загроз українській безпеці. Ну і взагалі, чому б нам не забрати в росіян їхні активи і оплатити ними хоча б частину величезних витрат на оборону нашої країни і, можливо, збитків, котрі ми зазнали від російської агресії. Але цей процес, він не йде так вже й легко. Так, можливо, хто слідкує за моїм Фейсбуком, бачив близько тижня тому, я писав про те, що Бюро економічної безпеки оголосило про арешт коштів на рахунках компанії, котра дуже схожа на Брокар, який належить росіянці Володіні, так, торгує там косметикою і різними засобами догляду. Але що це був за арешт коштів? Бюро економічної безпеки, воно виявило схему ухиляння від сплати податків. Порушило кримінальне провадження, в рамках нього офіс генпрокурора звернувся до слідчого судді за там з ухвалами, вимагаючи накладення арешту на рахунки там на вилучені товари. Але це тимчасовий арешт, і це зовсім інше кримінальне провадження, це зовсім інші статті, цей арешт можуть адвокати знову ж таки цієї компанії успішно оскаржити, і тут ще це просто засіб забезпечення, так? І питання в тому, як взагалі це провадження, чи воно дійде до суду, чи воно там не розвалиться. І це зовсім не те, що ми, напевно, очікували. Є зовсім інший і більш правильний, адекватний механізм для стягнення активів, власне, росіян в Україні. Я хочу, власне, про цей механізм поговорити з Оленою. Олено, доброго дня вам.
Вітаю.
Розкажіть, будь ласка, а чи є взагалі зараз вже в Україні такий працюючий і законний механізм для того, щоб стягувати з росіян активи там не по податковим статтям чи ще по якимось, а власне, от і за що? Як це можна зробити?
Ну, насправді, тут треба розуміти, що дійсно, коли ми говоримо про стягнення активів росіян, дуже часто відбувається певна там плутанина в процедурах, механізмах, інструментах, якими це можна робити. І тут я би просто провела такі паралелі і з самого початку спробую пояснити, що насправді забирати активи в росіян, почнемо з активів, які є в Україні, не так, можна кількома способами, так? І тут треба розрізняти залежно від того, які це активи, чиї це активи, і від органів, яким це займається. Перше і ключове, що може йти мова про російські так звані суверенні активи, так? Тобто це активи, які належать Росії як державі, так? Тобто не громадянам Росії, не приватна власність, а саме якісь, наприклад, це може бути актив державного російського банку, який має там в Україні дочку, да? Так як там Сбербанк, да, умовно. Це, в принципі, російський суверенний актив, і для таких активів ще на початку березня цього року влада прийняла спеціальний закон про вилучення російських активів. Так? Тобто, коли ми говоримо про російські активи як держави, це країна-агресор, це не приватна власність, і наш парламент прийняв закон, яким дозволив вилучати ці активи рішенням Ради національної безпеки і оборони. І, власне, коли таке рішення приймається, актив вилучається з власності Росії. Фактично, Україна стає власником як держава цього активу, і він передається Кабінетом міністрів в управління або певного державного підприємства, або там державного органу, фонду державного майна.
І, Олена, власне, тобто, пробачте, я вас переб'ю. Тобто, підставою тут є просто те, що це актив у власності російської держави.
Так.
Цього достатньо.
50 і більше відсотків має бути власності Росії як держави саме. Так? Тобто це або державного підприємства, так, і це просто рішення РНБО. Треба розуміти, що таких активів не є багато насправді, так, це не є якісь такі великі, хоча й вони, наскільки мені відомо, такі рішення РНБО були прийняті, власне, на початку літа кілька. На жаль, якоїсь точної статистики про цифри нема, але, зокрема, президент Зеленський озвучував, що мова йде про вилучення отаких державних російських активів уже на 28 мільярдів гривень. І в першу чергу це там певні вагони, які саме російські перебували на території України, і активи російських банків. Так, але ну ми маємо розуміти, що це не живі гроші, які десь на рахунку. Так, це мова там про цифру, якою оцінюється там капітал статутний цих державних банків, так і те, що є.
Якщо ми говоримо, наприклад, про конфісковані вагони, так вилучені, чи як правильно їх називати зараз, скажете. Це те, що десь там відстоюється і чекає, поки буде належне правове оформлення, чи ми їх зразу почали використовувати за потребою, вони були передані, наприклад, Укрзалізниці в користування, яка їхня доля?
Насправді, з моменту, власне, прийняття такого рішення РНБО і з того моменту, коли його затверджує, підписує президент та парламент, Україна може використовувати його там на свій розсуд. Так, але, звісно, тут у нас є певна проблема з прозорістю, так, поки що якихось повідомлень про те, куди це майно, куди ці активи пішли і як з ними відбувається на сьогоднішній день розпоряджається держава, невідомо. Але ну я впевнена, що якраз такі активи, як, до речі, вагони, це те, що можна активно використовувати сьогодні на різних напрямках і в першу чергу Укрзалізниці, це те, що дійсно там потрібно і що може приносити користь там Україні тут і зараз.
А якщо ми поговоримо про приватні вже активи, то що там, яка там історія?
Якщо ми говоримо про приватні активи, активи, зокрема, фізичних осіб, часто дуже, коли говорять про фізичних осіб росіян, звучить там кілька категорій таких осіб, в першу чергу там російські олігархи, які фінансують, платять багато податків в бюджет, часто є друзями Путіна і підтримують цей російський режим. І далі це йде мова про посадовців державних Росії, тобто починаючи від керівництва там уряду, парламенту російського і закінчуючи військовим керівництвом людей, які безпосередньо приймали рішення щодо агресії. І ще би одну категорію я виділила, це, звісно, російські пропагандисти, так, тому що це люди теж, які ведуть вже таку інформаційну війну проти України. Їх активи, вони також мають активи в Україні, і їх активи, звісно, треба забирати. І тут є два способи, як ми це можемо робити в Україні. Перше, це те, що ви озвучили на початку, власне, це кримінальні справи, які розслідують наші правоохоронні органи. Другий, це, власне, санкції, тобто внутрішньоукраїнські санкції. І я тут коротко поясню різницю між цими процесами. Звісно, коли ми говоримо про кримінальні провадження, то треба розуміти, що це механізм, по-перше, дуже довгий, так, тому що мова йде про повноцінний процес слідства, передпідозру, збір доказів. Ну і ще треба розуміти, що по своїй суті ми ж не Росія, так, нам треба, коли ми розслідуємо кримінальні провадження, то нам треба дійсно доводити, що є склад злочину. І от щодо певних російських олігархів, пропагандистів і військових, це може бути склад злочину, а щодо певних осіб, такого складу злочину саме і не може десь бути. Просто або ми можемо не зібрати там достатньо доказів для цього. Так?
Це ми зараз говоримо, пробачте, про який склад злочину, про яке обвинувачення.
А отут треба розуміти, що обвинувачення можуть бути різні. І за нашими особисто спостереженнями, ну, найбільше, що розслідується правоохоронцями стосовно росіян, це воєнні злочини, це переважно військові посадовці. Там, наприклад, російські сенатори фігурують в злочині стосовно російської агресії проти України. Так? Російські олігархи, якщо вже говорити, то я спостерігала в реєстрі судових рішень дуже багато проваджень, власне, щодо них, які стосуються, в першу чергу, економічних статей. От, наприклад, всім відомий російський олігарх, там, пан Ротенберг, так, Фрідман, який володіє Альфа-груп, от щодо цих підприємств великих, якраз розслідуються провадження щодо ухилення від сплати податків, щодо відмивання коштів. Їм інкримінується те, що вони перед війною і на початку війни виводили з України до Росії великі обсяги коштів, набутих злочинним шляхом, ухилялись в Україні від сплати податків. І, власне, в рамках цих проваджень активи, корпоративні права, гроші на рахунках арештовуються. В деяких випадках це може бути нерухомість, от як той же торговий центр, славнозвісний Ocean Plaza, він був арештований як об'єкт нерухомості разом з іншими якраз в кримінальному провадженні. Пізніше арешт знімався, і тут якби ключова точка, в чому мінус кримінальних проваджень і проблема. По-перше, це роки слідства, роки розгляду. Я нагадаю, сумнозвісні справи щодо екс-президента Януковича Віктора, де за 8 років часу ми ще не маємо вироків у справах щодо корупції, економічних злочинів Януковича, так і ми не можемо у кримінальній справі забрати його майно до сих пір. Але за час, поки ці справи розслідувалися, розглядались в суді, якісь активи зникли, якісь санкції міжнародні познімалися з пана Януковича, ну і в результаті поки що результату як такого немає. Тому великий ризик з кримінальними провадженнями, з українською недосконалою системою правосуддя і правоохоронних органів, що в рамках кримінальних справ просто результату не буде. Його не буде не то, що швидкого, його не буде ніякого. І з тим же Ocean Plaza, як я вже озвучила, ми спостерігали історію, коли, власне, актив був арештований, потім в якийсь момент Печерський суд знімає актив, нібито знімає арешт частково, до речі, з цього торгового центру, дозволяє йому працювати, розблоковує там певні рахунки, не дозволяючи при тому за кордон перераховувати гроші, але разом з тим і дозволяє розпоряджатися цим активом.
Під недосконалістю судової правоохоронної системи ви в першу чергу маєте на увазі, що це така, скажімо, професійна слабкість слідчих органів і органів обвинувачення, котрі не можуть якісно довести справу до обвинувального вироку. Чи це, власне, більше проблема в корупції, в тому, що їх можуть вмотивувати неякісно провести розслідування, а суддю, відповідно, на певне рішення? Я розумію, що ми не можемо говорити без доказів, власне, про це ствердно, але як ви вважаєте, де слабкість, власне, нашої правоохоронної судової системи найбільше?
Ви знаєте, з практики ми спостерігаємо, що мають місце часто ці фактори в своїй сукупності, так? І часто йдеться про непрофесіоналізм, про помилки, і часто йдеться таки про корупцію. Треба зрозуміти, що, власне, якраз от цей механізм, коли слідство ведуть там органи, до яких є багато претензій сьогодні в суспільстві, там Державне бюро розслідувань, Служба безпеки України, а, наприклад, арешт от конкретно у справі Ротенберга знімав Печерський суд, тобто суд, який, в принципі, не має репутації взагалі в нашій країні, і всі розуміють, що мова йде там про такий ручний, на жаль, на превеликий жаль, суд, який може приймати рішення різного роду. Тому треба розуміти, що ризики є і такі, але в кримінальних провадженнях якраз дуже зручно управляти цим процесом блокування, конфіскації, арешту активів в такому ручному режимі. І дуже легко потім там сказати, ну це наш недосконалий Печерський суд зробив, але ми ж розуміємо, що ну, це не була ініціатива суду, така історія, так? Тобто така історія, тим більше, коли йде мова про інтереси якогось російського олігарха, зазвичай ну, хтось дав суду таку вказівку, хтось прийшов з такою, з таким питанням, з такою проблемою. І, власне, і в тому числі це може бути питання там якихось політичних переговорів і так далі. Звісно, для того, щоб там стверджувати, говорити про конкретні факти корупції, потрібні докази, але, ну, якщо там проаналізувати кримінальні провадження, наприклад, яке веде Національне антикорупційне бюро, я в такому контексті завжди згадую про справу, коли один з екс-міністрів пана Януковича, пан Злочевський, давав хабар керівництву НАБУ і САПу 5 мільйонів доларів просто за те, щоб там передати його справу до іншого органу. Тобто ми маємо розуміти, що мова може йти про дуже великі кошти, аби позбутися проблем, так?
Та, ну, ми розуміємо, що, наприклад, якщо співвіднести там той же ж Ocean Plaza, там його вартість, ну, зрозуміло, що зараз він не може генерувати там значних доходів, але це дуже дорогий об'єкт, відносно якого там 5 мільйонів доларів, це взагалі копійки, тобто відносно навіть вкладених коштів в нього. А яка є альтернатива кримінальним справам? Кримінальним провадженням.
Ну, власне, альтернатива – це якраз новий механізм. Був прийнятий в травні цього року закон, і до нашого законодавства була введена новий вид санкцій, який називається стягнення активів. Власне, він дуже, як на мій погляд, прогресивний, тому що він дозволяє забрати з власності росіян актив. Що для цього потрібно? Як це має працювати? Спочатку, за логікою закону, спочатку влада мала би зібрати список таких от росіян, які в Україні мають активи значні, і, власне, звернутися до Ради національної безпеки, звернутися, може, президент, Служба безпеки, Кабінет міністрів, ініціює санкції у вигляді блокування активу. Що це означає? Що РНБО приймає рішення, і власник не має права розпоряджатися, нічого зробити з цим активом.
Не може його відчужувати.
Так, тобто актив фактично заморожений, так, якщо сказати простіше. І після цього, власне, Міністерство юстиції має проаналізувати інформацію про всі ці активи, про їх власників, і може звертатись до антикорупційного суду про рішення суду саме щодо стягнення цього активу. Дуже важливо, що це відбувається за рішенням суду. Я поясню, чому. Тому що наша українська конституція каже, що взагалі забрати в людини власність можна лише за рішенням суду. Так? Тобто не можна просто рішенням саме в особи, саме якщо ми говоримо про приватну власність. Тому передбачений такий механізм. Але, звісно, треба розуміти, що коли мова йде все-таки про позбавлення власності, то в юридичному полі не можна просто прийти і забрати, так, і сказати, ти росіянин, значить ми забираємо. Тому передбачені певні підстави, і Міністерство юстиції треба зібрати докази, що цей конкретна підсанкційна особа, активи якої хочуть стягнути, якимось чином причетна до агресії.
Так, от я якраз хочу запитати, тому що я дивлюся на перелік цих підстав, і от я, наприклад, бачу там сприяння збройній агресії, так? Це там сплата значних податків агресору, надання значних пожертв агресору, виправдовування чи заперечення збройної агресії. От ми візьмемо там сферичний у вакуумі Альфа-банк, котрий зараз вже ніби не є безпосередньо у власності Фрідмана, ну, але я не буду зараз вдаватися в ці деталі, там, чи можна формально, чи по суті, по духу закону кваліфікувати, що це його власність, але от уявімо до моменту, як він став сенсом, а от був Альфа-банк у власності Фрідмана. От наскільки я пам'ятаю, він, наприклад, там ніколи не організовував там якихось референдумів, не надавав пожертв агресору. Ну, материнська компанія, звісно, сплачувала і сплачує Альфа-груп величезні податки в Росії. Оце, наприклад, є достатньою підставою, щоб майно дочірнього там Альфа-банку, коли він був підконтрольний материнській компанії, щоб його конфіскувати. Ну, теоретично.
Насправді, дійсно є така підстава щодо сплати податків, і коли мова йде про великі розміри сплати податків в Росії, чому взагалі така підстава з'явилася? Тому що сплата податків в Росії сьогодні – це якраз фінансування агресії проти нас. Так? Тому Україна як держава вирішила, що якщо люди, які ведуть бізнес в Україні, платять податки надалі після воєнної агресії в Росії, значить, ми маємо право сказати їм ні і забрати в них цей актив і сказати, ми сьогодні цей ваш актив будемо використовувати проти вас же. Так? І тут важливо розуміти, що санкція по своїй природі – це не відповідальність. Так? Тобто це не там якісь санкція, це контрзахід. Тобто ви б'єте нас, і ми б'ємо вас економічно. Ви б'єте нас зброєю, ми відповідаємо і б'ємо вас економічно за те, що ви на нас напали. Щодо, Фрідмана, звісно, я просто нагадаю, що, наприклад, він є підсанкційною особою в Європейському Союзі, так? Тобто і там на нього наклали санкції, і, мова йде також про те, що він таким є, був один з наближених до Путіна осіб, так? Але якщо говорити там про формальну сторону, факт сплати значних податків на території Російської Федерації сам по собі уже є підставою для того, щоб звертатися до і блокувати його активи, і звертатися до суду, аби їх стягнути. Звісно, що коли мова йде от саме про Фрідмана, так, мені здається, що це один з олігархів, який має російських найбільше чи не найбільше активів в Україні, тому що із формальної точки зору, із, скажімо так, фактичної, ми знаємо, що він і Київстар компанію контролює, так, і нещодавно з'явилася інформація Моршинська, так, про придбання навіть Хелсі, тобто даних медичних великої кількості українців. Тому мені здається, що от саме питання по Фрідману тут може бути таким стратегічним, і треба розуміти, що коли мова йде от про звернення до суду про стягнення активів, то, наприклад, теж Міністерство юстиції в Україні, воно має право збирати інформацію про причетність таких осіб до агресії, інформацію від спецслужб, тобто це можуть бути дані розвідувальних органів, дані контррозвідувальних органів. І я впевнена, що на таких осіб при бажанні доказів причетності їх до агресії знайти можна в будь-якому випадку, адже треба аналізувати діяльність, попри там податки, діяльність цих осіб до агресії, так? Хоча публічно відомо, що там після початку воєнного вторгнення Фрідман намагався більше відхреститися взагалі від цієї агресії, намагався її засуджувати, там публікувалися якісь його листи, але це якраз мова йде про спробу уникнути санкцій.
Це те, що мене непокоїть, і не тільки стосовно там Фрідмана, знову ж таки, стосовно всього там російського бізнесу. У нас є величезна історія в Україні, коли там з найкращих міркувань, або принаймні там з міркувань піару, робляться якісь кроки в правовій площині, котрі, особливо те, що стосується власне судочинства, котрі виявляються недосконалими і потім оскаржуються, і успішно оскаржуються, і в міжнародних судах оскаржуються. І, власне, питання просто в тому, тобто, чи може, якщо всі органи зроблять свою роботу добре, чи от можуть такі кроки встояти там, чи вони є обґрунтованими з точки зору міжнародного права. Ми, напевно, консультувалися із міжнародними партнерами, якісь оцінки їхні чули стосовно цього.
А насправді треба розуміти, що, скажімо так, ідеальних процедур, мабуть, не буває, так? І треба розуміти, що такі олігархи російські, як там Фрідман, той же Євтушенков, якого вже активи стягнули, який був перший, я впевнена, що вони підуть до міжнародних судів, або це буде Європейський суд з прав людини, або це буде якийсь інвестиційний, арбітраж. І я впевнена, що, це розуміє Україна, це розуміє Міністерство юстиції, яке звертається до суду, це розуміє суд і буде обґрунтовувати свої рішення. Я бачу дуже гарну перспективу, аби такі рішення встоювали в міжнародних інстанціях, так, адже, ну, як я вже сказала, власне, за міжнародним навіть правом Україна, ну, тобто ми говоримо не про якийсь інструмент, який ми свавільно відбираємо просто в громадян актива, ми говоримо про війну, так, про війну, яка щодня завдає збитків, вбиває наших людей, і в такому випадку міжнародне право дозволяє використовувати виключні інструменти. Цей інструмент є виключним, тому що його дозволено використовувати лише у воєнний час, тобто він не повинен працювати, власне, у випадку, коли війни нема. І це, от як наша, як я вже сказала, наша реакція, коли ми б'ємо у відповідь економічними заходами, коли ми проводимо повноцінний судовий розгляд, до речі, за законом судовий процес триває 10 днів, це, звісно, короткий термін, але, ну, судовий процес триває, стороні, в якої забирають майно, надаються права, можливості за дати свої заперечення, надати докази, показати факти. Тому з точки зору процедури, мені здається, що максимально з точки зору закону забезпечена можливість обґрунтовувати це в міжнародних судах. Але, ну, треба розуміти, що для того, щоб зробити це якнайкраще, звісно, потрібно, щоб і була ця непогана доказова база. Так? Тобто, щоб це були якісь дані, наприклад, якщо це були дані розвідки, щоб це було зрозуміло, що ця інформація там отримана, наприклад, за результатами якихось негласних дій, інформації, на які був дозвіл суду, або, тобто, або це, наприклад, були якісь аудиторські звіти, так, офіційні, про сплату податків в Російській Федерації, про розміри цих податків. Тобто, якщо в кожному конкретному випадку влада і Міністерство юстиції підкладається цими доказами і, власне, представить їх в міжнародних судах, я бачу шанси гарні цим справам встоювати. І, ну, але треба розуміти, що для цього треба дійсно проводити кропітку роботу на етапі підготовки. Так? Тому я сподіваюся, що там затягування з запуском санкційного механізму повноцінним, воно якраз пов'язано з тим, що влада дуже готується, гарно намагається, але мінус в тому, що певна логіка все-таки не дотримана, так? Як я вже сказала, було б логічно заблокувати всі активи спочатку рішенням РНБО, а потім після цього блокування шукати докази вже і звертатись. Наприклад, тут ми зібрали доказів достатньо про стягнення і йдемо. А тут ми не зібрали і ми залишаємо, але ми бачимо там певну небезпеку від цього активу і від того, що тут саме росіяни. Наприклад, це якесь підприємство, яке постачає деталі там до оборонного, так, промисловості або там інших стратегічних наших сфер. Тому ми залишаємо блокування, ми не знайшли доказів на стягнення цього активу, але, ну, хай він буде заблокований, це для безпеки нашої держави. Так? А тут ми стягуємо, забираємо і, власне, використовуємо вже на свою користь і на користь наших Збройних сил.
Так, ну от ви, до речі, дуже добре звернули увагу про те, що потрібно обґрунтовувати, документувати оцей от зв'язок, власне, з Росією, з агресором. Напевно, це одна з причин, чому Росія максимально там з початком війни закрила, ну, дозволила не розкривати інформацію щодо кінцевих бенефіціарів, там обмежила корпоративну звітність в Росії. Я бачив, правда, там зараз підкоп іде з іншого боку, що ФАТФ все-таки ставить вимогу, що інформація ця має розкриватися, тому що інакше Росія таки попаде в списки ФАТФ і, ну, наскільки я розумію, це буде для них такий серйозний бан з усіх міжнародних економічних процесів, в яких вони ще досі там хоч частково залишаються, тому вони знову будуть шукати якісь, не знаю, способи там заховатися там за рядом прокладок, ще щось. Побачимо, як їм це вдасться. Але все-таки, якщо повертатися до результатів, наскільки я розумію, досі, незважаючи на те, що там вже процес унормований і що досить короткі строки встановлені, результатів поки що немає. Так, останній раз, коли я там трошки цікавився цією темою, то це все було на етапі узгодження нормативки, на етапі там запитів з боку Мін'юсту до інших центральних органів влади, але в нас вже пройшло півроку війни, і досі нічого, ну, якби не відбулося. Мені все дуже повільно. Тобто, як ви думаєте, ну, в чому причина? Тобто, кого, ну, от, наприклад, коли ми з вами закінчимо цю розмову, ми випустимо цей подкаст, я потім буду робити анонс на Фейсбуці. Кого громадянське суспільство зараз має, м'яко кажучи, тикати паличкою і казати: друзі, давайте прискорюватися?
Власне, ми в першу чергу, як громадянське суспільство, говоримо, що координувати цю роботу повинен Офіс Президента, адже, ну, на базі Офісу Президента сьогодні існують всі можливі групи робочі, пов'язані з санкціями, так? І наш ключовий меседж в тому, що ми розуміємо всі, і весь світ розуміє, що ключові активи росіян, які потрібно забирати, вони навіть не в Україні, вони за кордоном. І за кордоном багато з цих активів заморожені, так, і нам треба їх забирати і просити їх надавати їм нам у власність також. Але західний світ ніколи нам не віддасть активи росіян, якщо ми самі в своїй країні не заберемо їх активи. Тобто якраз ми повинні цю роботу виконувати, своє домашнє завдання. І я думаю, що, ну, звісно, логічно, що це Офіс Президента, тому що це Рада національної безпеки і оборони, і саме там концентрується робота на міжнародну аудиторію по санкціях. Тому ми чекаємо ініціативи і результату саме звідти.
Ну, роботу по санкціям, наскільки я розумію, курує особисто Андрій Єрмак. Не знаю, чи є ще хтось з його заступників, на кого покладена ця робота. Гаразд, це вже конкретика. Розумію, що ще багато чого залежить від Мін'юсту в даному випадку. Тобто, на ваш погляд, можна чекати, що будуть якісь результати в найближчі місяці? Чи ні? Чи як воно виглядає? Оптимістично чи не дуже оптимістично?
З тої інформації, яку ми бачимо, що починаються якісь процеси руху, так, і ми бачимо, що вже навіть західні партнери в якійсь мірі натякають також нашій владі: давайте, ну, починайте з себе, тому що є багато осіб, які навіть в Україні взагалі не під санкціями знаходяться, але які під санкціями чомусь в Штатах, чомусь в Європейському Союзі. Той же пан Фрідман, про якого ми сьогодні багато говорили, тому я думаю, що, власне, робота певна з'явиться. Знаю, що постійно відбуваються наради в президента, і президент особисто, мені здається, розуміє відповідальність в цій сфері. Ми дуже сподіваємося, що рух буде, і він буде максимально активним. Якщо він не буде таким активним, як нам би хотілося, ми, звісно, будемо про це публічно говорити, вказуючи на всі прізвища, які повинні нести відповідальність в цьому процесі.
Олено, дякую вам. Дякую, що ви цей от дуже важливий фронт роботи моніторите, адвокуєте, просуваєте, як зрештою багато іншої дуже важливої адвокаційної роботи робить Центр протидії корупції на от цьому напрямку. Дуже дякую, що ви нам пояснили, сказали, яка зараз ситуація, і будемо разом допомагати владі рухатися, досягати результатів. Я дуже дякую всім, хто нас сьогодні слухав. Нагадую, з вами була програма «Що з економікою». Ви можете нас знайти на всіх основних подкаст-платформах і, здається, навіть вже на Spotify. Задавайте нам з Юлією Мінчевою запитання, побажання в соцмережах стосовно того, кого б ви ще хотіли побачити, почути, які теми обговорити. Ще раз дякую Олені Щербан з Центру протидії корупції. І до наступних зустрічей.
Що з економікою? Що з економікою на Громадському радіо?